toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați revenit!
Vă mulțumesc, bine m-am regăsit!
Dragi prieteni, avem un subiect foarte important în dezbatere, un subiect pe care l-am început ca prezentare în ediția de data trecută a emisiunii noastre. Subiectul se referă la sabatul lunar. Noi vom continua discuția pe tema aceasta. Pentru cei dintre dumneavoastră care nu știți exact despre ce este vorba, în arhiva radioului și în arhiva televiziunii găsiți emisiunea de data trecută să vedeți exact despre ce este vorba. Domnule profesor, ce grupări de sabatarieni mai există astăzi și ce cred ei în legătură cu sabatul?
Cele mai importante grupări de sabatarieni, afară de evrei, sunt, numeric vorbind, în primul rând, adventiști de ziua șaptea, sunt vreo 20 de milioane pe glob, apoi sunt baptiști de ziua șaptea, biserică mult mai veche, de pe la 1600, dar care sunt mult mai puțini, sunt sub 100 de mii, răspândiți mai ales în țările anglofone. În România nu există, din câte știu, deși așa particular pot exista unii baptiști care țin sâmbăta, dar nu există confesiunea respectivă. Apoi există așa numitele Church of God, Biserica lui Dumnezeu, de ziua șaptea. Sunt multe asemenea grupări. De ce sunt multe, trebuie să vă spun? Pentru că aceste mișcări preferă organizarea congregațională, adică autoritatea este a comunității locale și în felul ăsta ei sunt foarte, foarte divizați pe teren. Și afară de asta, dacă au o mică deosebire doctrinală, pentru motivul ăsta se divid iarăși, se despart și formează o nouă organizație. Nici nu au nevoie, după modul în care înțeleg ei biserica, nu au nevoie de o organizație serioasă care să cuprindă toate bisericile de doctrina respectivă. În fine, sunt multe asemenea biserici numite Church of God. Church of God de ziua șaptea, Church of God, a existat cândva o biserică numită Biserica Mondială a lui Dumnezeu, care ținea sabatul și care a abandonat sabatul în cele din urmă și cu asta a scandalizat credincioșii care s-au divizat în mai multe biserici. Asta s-a întâmplat de curând, acum vreo 20 ceva de ani. În urmă, există unele mișcări numite mișcarea numelui sacru sau adunările lui Dumnezeu, adunările lui Yahweh, care combină un anumit concept al martorilor lui Jehova cu diverse speculații lingvistice legate de numele sacru, dar în altele se aseamănă cu celelalte, așa zise, biserici al lui Dumnezeu. Există și unii pentecostali de ziua șaptea, există și chiar și o grupare de mormoni de ziua șaptea. Deci, ideea de păzire a sabatului a pătruns și prin diferite alte organizații religioase și unii au luat în serios. Asta înseamnă că ideea în sine, fiind biblică, nu poate fi ignorată.
Ei, tocmai ce este...
Dar nu toți cei care țin sabatul sau ziua a șaptea sunt adventiști. Există alții care s-au rupt din adventiști mai de curând, să zicem, în secolul 20. Există așa numita mișcare de reformă care a apărut după anii 1920 și ea divizată în cele din urmă. Apoi, asta e ceva mai numeroasă în sensul, adică mai numeroasă, sunt câteva mii. În România cred că sunt cel puțin 3.000, dacă nu mai mulți. Există apoi davidienii sau toiagul păstorului, cum mai sunt numiți în America. Ei sunt de mai târziu, mai târziu decât reformiștii și s-au împărțit și ei în diferite grupări, între care și un grup numit Odrasla, The Branch Davidians, și un grup care a fost foarte serios compromis de prezența lui David Koresh și de tot ce s-a întâmplat acolo.
90.
Da. Mă rog, cred că am spus cam pe toți, dar nu știu dacă mi-am amintit exact pe toate grupurile astea.
Pe ce ne putem baza, domnule profesor, ca să considerăm, ca să înțelegem odată pentru totdeauna că săptămâna de 7 zile este săptămâna perfectă și după planul lui Dumnezeu, săptămâna de ciclului de 7 zile. Despre 7 zile vorbesc și sabatarienii aceștia lunari, dar la ei funcționează altfel.
Da. Cred că pentru cine citește Biblia și o începe cu Cartea Genezei, trebuie să se refere la săptămâna creației și la explicația dată acolo cu privire la originea săptămânii. Când sabatul este introdus între, adică nu este introdus, ci este legiferat între evrei în cele 10 porunci, pentru că era deja cunoscut. Se amintește și în Exodul 16, apoi în Cartea Genezei avem denumirea de săptămână. Apare numele de săptămână în Cartea Genezei, ceea ce înseamnă că era cunoscut ciclul săptămânal pe vremea patriarhilor. Și
deci înainte să vorbim despre un
exact,
popor evreu.
Exact. Și nu ar avea sens să discutăm despre un ciclu săptămânal dacă nu ar fi fost o zi care să marcheze acest ciclu săptămânal. Ori această zi nu a fost alta în vechime decât ziua șaptea săptămânii. Ziua șapte pe care mai apoi evreii au perpetuat-o. Interesant este că în Egipt evreii au stat 430 de ani după cum spune Moise, iar egiptenii aveau un ciclu de 10 zile. Vă imaginați ce armonie, sau mai bine zis, dezacord putea fi între săptămâna evreilor și ciclul acesta egiptean. Însă evreii au avut avantajul că au locuit într-un ghetto, au locuit în Goshen, într-un ținut special dat lor și aveau legături cu egiptenii, dar nu erau dispersați printre egipteni. Și în felul acesta este de înțeles că și-au putut păstra săptămâna, deși unii cred că n-au păstrat săptămâna din cauza egiptenilor, însă am putea aduce aici un argument lingvistic. Faptul că evreii nu și-au pierdut limba, deci au vorbit în continuare ebraică și Moise a scris în ebraică cele 10 porunci și așa mai departe, au vorbit, deci, Vechiul Testament în general a fost scris în ebraică, nu? Asta înseamnă că limba nu s-a pierdut în cei 430 de ani. Sigur, există și ceva influențe egiptene, câteva cuvinte egiptene care au intrat în ebraică, unele au intrat probabil înainte de a ieși ei din Egipt, altele au intrat prin relații comerciale, culturale, după aceea, în tot Canaanul, dar se poate spune și invers, că există o serie de cuvinte semitice prezente în egipteană. Sigur că au existat ceva schimburi culturale, dar de moment ce ebraica s-a păstrat ca limbă specifică a poporului evreu și după exodul egiptean, asta înseamnă că ei nu s-au amestecat cu egiptenii atât de mult, chiar dacă au unele obiceiuri culturale, ceva idolatrie, au pătruns printre ei și să nu uităm că mulți dintre egipteni s-au unit cu evreii la ieșirea din Egipt. Și asta poate explica multe tendințe spre idolatrie egipteană.
Domnule profesor, au fost unii care au emis teoria că evreii ar fi împrumutat ideea de săptămână lunară babiloniană. Ar fi fost posibil lucrul acesta ca un popor care își bazează credința, cultura pe Biblie, statul evreu, nici astăzi nu are o constituție așa cum au toate țările. Constituția este Tora, Pentateuhul. Un popor ca acesta care își bazează totul pe scriptură ar fi putut să admită un transfer de felul acesta cultural, religios, de la un alt popor în ceea ce privește săptămâna, sabatul?
Da, întrebarea pe care ați spus-o de data aceasta nu are legătură directă cu acești sabatiști lunari, ci se leagă de explicația teologică și istorică a originii săptămânii.
Pentru că, de fapt, ne interesează nu atât cum gândesc ceilalți, ci ne interesează ce trebuie să primim din Scriptură și din istoria respectării zilei de sabat.
Deci, săptămâna pe care o avem acum prezentă în toată lumea, deci este aceeași săptămână, sincronă, chiar dacă sunt zile diferite uneori care se țin. La creștini predomină duminica, la musulmanii este vinerea,
la săptămâna
la evrei și la alții sâmbăta, dar săptămâna este aceeași. Și zilele sunt numite de obicei, după, asta e foarte interesant, numite de obicei după numărul lor tradițional, biblic. De exemplu, creștinii țin duminica, dar o numesc ziua întâi a săptămânii, pentru că este tradiția asta biblică, e așa este numită, ziua întâi a săptămânii, în timp ce porunca lui Dumnezeu pune degetul pe ziua a șaptea. Este interesant de aflat cum s-a ajuns la această dispersie a săptămânii globală. Acum peste tot este admisă săptămâna. În antichitate spuneam în emisiunea trecută că diverse popoare aveau alte cicluri mai mici decât ciclul lunar. Aveau decadă, au existat și așa zise săptămâni de 5 zile sau de 6 zile, la romani de 8 zile, de exemplu. Și tot ce putem ști este că sub influența culturii iudeo-creștine, mai întâi evrei, prin răspândirea lor în diaspora persană și greco-romană, prezența lor în cetăți, erau comercianți de obicei și uneori și meseriași, și prezența lor în cetăți a atras poporul spre o asemenea cultură. Și atunci a apărut și obiceiul acesta al săptămânii. A fost împrumutat obiceiul săptămânii și al sabatului chiar de către neevrei. Am să vă dau un citat din Iosif Flaviu în scrierea lui contra Apion. În capitolul 2 spune așa: mulțimile au arătat de multă vreme o dorință vie de a adopta obiceiurile noastre religioase, pentru că Iosif Flaviu era evreu. Și nu există cetate grecească sau barbară, nici un singur neam la care obiceiul nostru de a ne abține de la lucru în ziua șaptea să nu se fi răspândit. Observați ce declarație îndrăzneață. Nu există nicio cetate grecească sau barbară în care obiceiul acesta să nu se fi răspândit. Mi se pare exagerată această afirmație, dar în același timp nu pot să nu observ că Iosif Flaviu a scris această scriere, deci adresată intelectualilor romani din vremea aceea și greci, care știau realitatea, deci nu putea să inventeze, sau chiar dacă a exagerat puțin, exagerarea nu putea fi prea mare.
Și apoi el a trăit în casa împăratului.
Sigur că da.
Da. În dinastia Flaviană acolo.
Exact. Și spune mai departe: și unde posturile noastre, aprinderea candelelor și multe dintre interdicțiile alimentare să nu fie respectate. Deci, nu numai ideea de săptămână și sabat, sabatizare, dar și alte obiceiuri evreiești au pătruns printre neevrei. Acum, esențial este în discuția noastră să ne referim la săptămână. Se știe că sub influența iudaismului, mulți romani au, în cetăți în special, au preluat săptămâna aceasta de la evrei. Însă asta nu înseamnă că au preluat și iudaismul. Pentru că sub influența astrologiei orientale, în cultura greco-romană, săptămâna aceasta, ciclu de 7 zile continuu, a fost convertită într-un sistem astrologic. Fiecare zi a săptămânii a fost închinată unui astru, care era și zeu în același timp, și găsim în felul acesta, la romani chiar, denumiri duble pentru anumite zile ale săptămânii. Sunt denumirile ebraice tradiționale, ziua întâi, ziua a doua și așa mai departe, ziua a șaptea fiind numită de romani sabbatum în unele scrieri, iar în alte scrieri fiind numită dies Saturnii, adică ziua lui Saturn. Și de aceea ei, când se refereau și la evrei, spuneau că evreii țin ziua lui Saturn. Însă când ei spuneau așa, ei nu făceau decât să folosească denumirea mai cunoscută printre romani ca să arate corespondența cu săptămâna iudaică, care era de asemenea ciclică. Și nu pentru că evreii s-ar fi închinat lui Saturn. Că nu există niciun fel de evidență că evreii s-ar fi închinat vreodată lui Saturn și că de aceea ar avea sabatul. Sistemul acesta săptămânal a fost mai apoi preluat de, adică a fost continuat de creștini și când creștinismul a ajuns dominant în imperiu, se înțelege că săptămâna a devenit dominantă și la țară și la așa, de data aceasta însă având duminica drept zi specific creștină, pentru că e o poveste întreagă aici. Creștinii au adăugat sărbătoarea duminicală pe lângă sâmbătă încă din secolul II, iar începând cu secolul IV, cu Constantin cel Mare, au preferat să sabatizeze cel puțin parțial și ziua duminicii, iar mai târziu au ajuns să suprime sabatul zilei a șaptea și să prefere exclusiv ziua întâi a săptămânii.
Dar n-ar fi lipsit de interes să înțelegem exact care au fost cauzele care au dus la transferul acesta al sărbătorii din sabat în duminică, din sâmbătă în duminică.
Cauzele au fost multiple, probabil, ceea ce știm noi astăzi, pentru că nu avem o evidență foarte exactă a ceea ce s-a întâmplat atunci. Concluziile astea le putem extrage din puținele scrieri care mai există din vremea aceea. Deci, putem înțelege că o motivație a fost dorința de a se disocia de iudaism și asta într-o vreme în care iudeii căzuseră în disgrația romanilor după războiul cu Bar Kokhba la anii 135.
Atunci s-a încheiat.
Asta este important să știm că în aproximativ în vremea aceea apare la Roma obiceiul sărbării zilei întâi a săptămânii ca zi oficială, în timp ce sâmbăta s-a păstrat, dar s-a păstrat ca o zi de post și ca o zi neoficială. Și ea s-a păstrat în continuare. O întâlnim la Roma și pe vremea papei Grigore I, pe la anii 600. Grigore I scrie cetățenilor din Roma o scrisoare în care îi demonizează și blamează pe predicatorii care susțin ziua sabatului. Încă în anii 600. Deci, sabatul a continuat să existe, dar pe lângă duminică și mai în umbră și tot mai blamat, până când ziua întâi a săptămânii a ajuns să ia locul sabatului, și anume, începând cu secolul VI chiar, dar mai ales în timpurile Evului Mediu, A fost justificată ziua Duminicii prin porunca, din cele 10 porunci, porunca sabatului, a patra după numerotarea pe care o dăm noi. Și asta este, propriu-zis un fals făcut, pentru că după aceea ziua Duminicii a fost numită și ziua a șaptea a săptămânii, așa cum este încă în multe alte țări numită ziua a șaptea, ca să ascundă faptul că s-a făcut o schimbare. Dacă schimbarea este legitimă și este biblică și este de la Duhul Sfânt, cum se susține, atunci de ce trebuie ascuns lucrul acesta și nu trebuie păstrat? E foarte bine că Biserica Ortodoxă Română a recunoscut cinstit că duminica este prima zi a săptămânii. Nu este a șaptea, cum zice porunca lui Dumnezeu. În fine, este clar că săptămâna actuală a fost răspândită în lume de evrei, de creștini mai apoi și în cele din urmă și de musulmani. Deci răspândirea musulmanilor, foarte multe țări din Africa și din Asia au dus și la răspândirea săptămânii în țările respective. Și astăzi este universală săptămâna. Dar se pune întrebarea de unde provine săptămâna, pentru că teologii moderni, zic teologii raționaliști sau așa zis istorico-critici și istoricii de asemenea moderni care nu împărtășesc credința în Sfânta Scriptură, își pun întrebarea de unde provine săptămâna, că doar nu a venit de la facerea lumii, nu?
Vă propun să răspundeți la această întrebare, care este cu adevărat provocatoare, după ce ascultăm un cântec. Mulțumesc. Dragi prieteni, nu vă îndepărtați, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
O zi de bucurie, o zi de sabat sfânt, sclipiri de veșnicie, aprins pe acest pământ. La tronul de lumină, uimiți de slava ta, azi îngerii se-nchină cântând iubirea sa. O zi de sărbătoare în cer și pe pământ, fântâna pe cărare, izvor de viața sunt. Din pacea ta divină putere azi primesc și ramuri de lumină în suflet înfloresc. În casa ta, Iisuse, să stau în veci aș vrea, ce sfaturi nespuse găsesc la dreapta ta. Privesc la ziua mare când tu vei reveni, ce sfânta sărbătoare va fi în veșnicii.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Nu este o emisiune în direct, este o emisiune înregistrată. Ne propunem să rezolvăm o problemă care ține de înțelegerea sabatului, pentru că sunt persoane care consideră sabatul altfel, un sabat lunar, și ca să înțelegem lucrurile acestea, l-am invitat în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, înainte de această pauză muzicală, de această frumoasă cântare, veneați cu o întrebare. De unde provine săptămâna? Vă întrerupsesem acum, vă rog să răspundeți.
Da. Am dat un răspuns biblic și istoric. Rămânea să dau un răspuns sau să evaluez soluția pe care au găsit-o în cele din urmă teologii istorico-critici moderni și istoricii moderni în general, care resping autoritatea Bibliei din punctul acesta de vedere. Adică toți aceia care resping istoria creației, de exemplu, sigur că resping și explicația dată acolo originii săptămânii. Și atunci pun originea săptămânii doar pe spatele poporului evreu. Evreii au inventat săptămâna, sabatul. Dar când s-a întâmplat treaba asta anume, aici apar diferențe. Apar păreri diferite. De exemplu, de cele mai multe ori se spune că evreii au preluat săptămâna aceasta de la babilonieni. Este o invenție babiloniană și că evreii au preluat-o. Nu toți învățații sunt de acord cu explicația asta, dar nici nu preexista alta pe terenul acesta al agnosticismului, să spunem, sau al liberii cugetări în afara Bibliei. Deci, iudaismul recunoaște poziția tradițională, deși sunt foarte mulți evrei care nu mai sunt iudaiști din punct de vedere religios, sunt fie atei, fie agnostici, fie New Agers, diferite alte orientări, dar oricum tradițional și evreii și creștinii indicau geneza, originea lumii, ca originea săptămânii. A existat și o altă poziție printre creștini și este destul de răspândită, că săptămâna și-ar avea originea în Exod, la Exodul egiptean, acolo Moise ar fi dat săptămâna poporului evreu. Dar aici modernii nu sunt mulțumiți cu explicația asta, pentru că, pe de o parte, istoricii moderni nu cred în Moise și în Exod, și pe de altă parte nu cred că evreii ar fi avut vreun un stat puternic și o cultură echivalentă celei iudaice înainte de exilul babilonian. Ei cred că toată povestea s-a întâmplat în Canaan, acolo au fost ceva revolte și că la un moment dat au fost niște căpetenii mai puternice care s-au impus într-o vreme sau alta. Despre templu, că ar fi existat templu, iarăși nu se crede. Deci asta e foarte interesant. Arheologii moderni, în general, neagă pozițiile acestea biblice. Arheologii minimaliști, în special. Sunt și alții care cred pe baza mărturiei Bibliei sau pe baza altor
scrieri. E și greu să descopere urme ale templului acum, după ce templul a fost ras.
Dacă cel de-al doilea templu e greu de găsit...
Da. A fost primul transformat, Ierusalimul a fost transformat într-un oraș roman, a fost numit Elia Capitolina, evreilor li s-a interzis să intre acolo, adică toate lucrurile au fost transformate de romani. E și greu să mai găsești urme.
Da, bun, dar nimeni nu se îndoiește că a existat templul acesta pe care l-au distrus romanii, însă aici e vorba de primul templu dinainte de exil, acesta este discutat. În fine, deci există o părere dominantă sau singurul refugiu, să spun, al acestora în ce privește explicația originii săptămânii, că ar proveni de la babilonieni. Și că din exil, când s-au întors evrei în Iudeea, au venit cu săptămâna și sabatul și în felul ăsta iudaismul a fost întemeiat după exil cu tot ce ține de așa. Și că toate aceste lucruri le-au proiectat apoi în scris, chipurile istoric, scrieri care s-ar referi la perioada de dinainte de exil.
Așa, asta înseamnă pentru ei că Tora, Pentateuhul, datează de după exil.
Da, mă rog, sau din exil, cel puțin, sau de... Sunt diferite teorii. Acum nu puteam să le discutăm pe toate acestea, însă dacă ne referim la originea săptămânii de la babilonieni, trebuie să știm că există niște diferențe esențiale între așa zisa săptămână babiloniană și săptămâna iudaică. Deci săptămâna iudaică, de când este cunoscută, așa cum e reflectată în Biblie și în istoria poporului evreu, este un ciclu permanent. Este un ciclu neîntrerupt. În timp ce săptămâna babiloniană era într-adevăr un ciclu bazat pe fazele lunii, așa cum încearcă, așa zis și sabatiști lunari de astăzi, să reconstituie. La babilonieni era într-adevăr întemeiată pe fazele lunii, și anume, prima zi a lunii era considerată importantă, adică luna nouă, crai nou, apoi ziua a șaptea lunii, a 14-a și a 21-a, cel puțin asta. Era și ziua de 19, iarăși, pentru că ziua de 19 era număra 7 săptămâni, de fapt 4 săptămâni din luna trecută plus 3 din luna actuală, și în felul acesta până la data de 19 se făceau 7 săptămâni, era 7 ori 7, iar acest 7 ori 7 creia iarăși o zi importantă, ziua de 19 a lunii, pe care o considerau o zi cu adevărat rea, o zi fatidică. Iar celelalte zile de 7, 14, 21, poate și 28, nu suntem siguri, erau numite zile nefaste, zile nenorocoase, zile cu ghinion, în care trebuia ca anumiți, elita în orice caz, aristocrația, trebuia să se ferească de anumite lucruri, de anumite lucrări. Și recomandarea era să se meargă la temple și să se aducă jertfe zeilor. Deci, observăm care era specificul acestor zile babiloniene. Ca să observăm la evrei, care este diferența. În zilele care erau a șaptea zi a săptămânii sau sabate, după legea lui Moise, acestea trebuia să fie zile de oprire de la lucru pentru toată lumea, inclusiv la sclavi trebuia să le dai liber, și străinilor și angajaților, tuturor. Deci era o zi de odihnă și cu caracter social, economic, și era obligatorie. La Babilonie nu era vorba de așa ceva, sub nicio formă. Și la niciunul din alte popoare care au avut săptămâni, cicluri săptămânale de un fel sau de altul. Pe lângă asta,
au vorbit și romanii despre zile faste și zile nefaste, exact. Dar nu cu oprire de la lucru, ci pur și simplu la ei ținea de soartă.
Exact, exact. Păi aceeași concepție era și la romani. Spiritual vorbind, era aceeași concepție, chiar dacă era sistemul puțin diferit. O altă deosebire. În timp ce la babilonieni zilele acestea erau nefaste și închinate, nu neapărat închinate, dar recomandat că atunci să aduci jertfe unor zei la temple, ziua a șaptea a săptămânii iudaice era ziua închinată Creatorului, singurului Dumnezeu, Creatorul care a făcut lumea, și era consacrată amintirii acestui lucru. Deci era un memorial al creației, și anume un memorial al Dumnezeului creației, care a devenit și Dumnezeu mântuitor prin faptul că i-a scos din Egipt, și acesta a fost adăugat ca un argument în plus, ca un motiv în plus al sărbătoririi sabatului. Deci ca ziua creației și ca ziua eliberării, a mântuirii. Iar după profetul Isaia, ni se spune că ziua sabatului trebuia să fie o zi de bucurie, de bucurie religioasă, și nu o zi nefastă, sub nicio formă nu era zi cu ghinion, sabatul. Nu exista noțiunea aceasta de zile cu ghinion în iudaism. Acum, dacă am presupune că evreii au preluat de la babilonieni sistemul lor și l-au modificat, modificările făcute ar fi mult mai importante decât sistemul însuși. Adică sistemul iudaic al săptămânii este cu totul original și este evident benefic omenirii, în timp ce sistemul babilonian era mistic, superstițios, magic, legat de astre, legat de numere și nici nu se referea la adevăratul Dumnezeu și pe de altă parte nici nu era de folos omului și societății. Așa încât a presupune că evreii au preluat de la babilonieni sistemul ăsta este foarte, foarte puțin credibil. Și mai este încă ceva. Evreii au fost aduși ca prizonieri de război în Babilon, deportați acolo, ostatici, robi, sclavi și nu aveau niciun motiv să simpatizeze cu religia babiloniană, cu zeitățile babiloniene. Există dovezi în scriptură și în scrierile de după aceea că evreii au fost foarte refractari față de religia babiloniană. Singurul lucru pe care putem să spunem sigur că l-au luat de la babilonieni a fost denumirea zilelor lunii. Zilele lunii, într-adevăr, au căpătat denumirea babiloniană oficială, așa cum și noi astăzi, în calitate de creștini, moștenim denumirea zilelor lunii de la romani și denumirea zilelor săptămânii, de asemenea, este tot de origine păgână romană, luni, marți, miercuri și așa mai departe,
nume de
multe din ele, afară de sâmbătă, care provine de la sabbatum sau sabbata, din latină, prin intermediul slavonei și alte așa, și de asemenea afară de duminică, care este o denumire lansată mai târziu de creștini, în timp ce asta în limba română și în alte limbi romanice, dar în alte limbi se vorbește despre ziua lui Saturn, engleză, de exemplu, Saturday. Dar Samstag din germană vine de la Sabbatstag. Samstag este Sabbatstag, este ziua sabatului.
Dar vorbesc de duminică, cum s-a stabilit numele?
Numele s-a stabilit destul de târziu prin faptul că creștinii au hotărât că vor sărbători ziua întâi a săptămânii în cinstea învierii Domnului și s-a încetățenit denumirea de ziua Domnului. Și în felul ăsta a fost numită de greci Kyriaki, de ziua Domnului, de romani la fel Dominicus sau Dominica și în diferite alte limbi romanice la fel Domingo, Dimanche și așa mai departe.
Iar la popoare care da. S-au creștinat mai târziu, cum se...
La alte, la slavi, de exemplu, la slavi a primit în cele din urmă numele de Vascresenie, de la, care înseamnă ziua învierii. La altele, de exemplu, la maghiari Vasárnap, de asta la Vasár, care înseamnă târg, ziua târgului, asta este preluată din mediul turcic, unde era ziua de bazar, de târg. Deci Vasár din maghiar e înrudit cu bazar, da? Zi de târg. Într-adevăr, pentru necreștini și neevrei, ziua principală din săptămână era zi de târg.
Mă uit la englezi sau la popoarele germanice, încă poartă numele de ziua soarelui.
Da, Sunday. Sunday este în engleză, da, și Sonntag în germană și probabil și în alte limbi înrudite.
Ne-ați vorbit la un moment dat despre sărbătoarea lunii noi. Ne-ați explicat cum funcționa ea, dar important este, mai are vreo valabilitate această sărbătoare a lunii noi pentru creștini, acum sau în vremurile escatologice?
Avem dovada directă în Sfânta Scriptură că aceste sărbători și sabate rituale, iudaice, calendaristice, nu mai sunt valabile în creștinism. Apostolul Pavel, vorbind galatenilor care erau afectați de anumite teorii și practici iudaizante, zice la un moment dat în capitolul 4 cu versetul 10, voi păziți zile, luni, vremi și ani, mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Adică acest apetit pentru calendar. Sigur, și la păgâni calendarul era sigur, important. În orice religie tradițională era important calendarul. Creștinismul însă nu are un calendar obligatoriu. Asta este extrem de interesant să afirmăm că potrivit Scripturii, creștinismul nu are un calendar obligatoriu. S-a creat de-a lungul timpului un calendar creștin convențional pe care biserica l-a declarat obligatoriu, dar calendarul acesta nu își are originea în Biblie, este invenția bisericii. Iar din punct de vedere al ținerii calendarului iudaic, Apostolul Pavel cel puțin, pentru că alții nu vorbesc despre subiectul acesta, arată că este indiferentă chestiunea aceasta. Cine ține o zi pentru Domnul, ține, cine nu ține pentru Domnul, nu ține în Romani 14, nu? Dacă însă calendarul era propus ca o condiție de a fi creștin, ca o obligație creștină, atunci apostolul era hotărât împotriva acestei idei. De asta condamnă aici calendarismul galatenilor și de asemenea și colosenilor le spune în Coloseni 2 cu versetele 16-17, nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Deci, se vorbește aici despre, între altele, despre sărbători, luni noi și sabate, care sunt calendaristice și sunt ceremoniale, sunt tipologice, pentru că zice aici sunt umbra lucrurilor viitoare. Tipologia aceasta vine de la Moise. Sigur că nu e vorba aici despre sabatul zilei a șaptea despre care am discutat, pentru că asta nu vine de la Moise, vine de la facerea lumii și nu putea fi o umbră, o tipologie, pentru că a fost dat lui Dumnezeu, a fost dat de Dumnezeu deja în rai, la facerea lumii, înainte de căderea în păcat, înainte de orice alt religie, în orice alt eveniment istoric. Deci avem prin aceasta chiar referirea la lună nouă, când zice nimeni să nu vă judece cu privire la asta, înseamnă nimeni să nu vă judece că nu mai țineți luna nouă sau nu știu ce. Deși în iudaism luna nouă și sabatul erau adesea asociate. Se vorbea despre luni noi și sabate.
În Evanghelie există vreo mențiune că Domnul Iisus ar fi trimis, ar fi avut trimiteri în predicile lui, în tot ce spunea către luna nouă? Pentru că în ceea ce privește sabatul este clar. După obiceiul lui, în sabat se ducea la sinagogă. Dar da. Există vreo specificare despre luna nouă?
Nu, Domnul Hristos nu vorbește în predicile lui despre așa ceva și Evanghelia nu menționează vreo relație între Iisus și luna nouă, deși foarte probabil că fiind evreu, așa cum mergea la toate sărbătorile, la Paște, la corturi, pentru că Evanghelia vorbește despre asta, probabil că și cu ocazia lunii noi participa la obiceiurile existente. Propriu-zis, la luna nouă, care era obiceiul? Nu se venea la templu la luna nouă, dar acolo unde erau fiecare în cetatea lui, în ziua întâi a lunii, deci de crai nou, de lună nouă, atunci era o întâlnire de familie în care se sărbătorea, ca să spunem așa, ca și cum ar fi ziua de naștere a cuiva sau ceva de genul acesta. Nu există dovezi că ziua respectivă ar fi fost sabatizată, că ar fi fost oprire de la lucru
complet. Pentru mine
complet.
Este revelator faptul că Domnul Iisus pune atât de mult accent pe ziua de sabat și evangheliștii de asemenea pun accentul pe ziua de sabat, dar nu se referă de niciun fel la lună nouă, vreo legătură cu lună. Și atunci,
și faptul că ei au scris mai târziu de evenimentele astea,
și atunci,
dacă ar fi considerat că e important lucrul acesta, s-ar fi referit și la luna nouă, bineînțeles.
Și atunci, toți cei care astăzi au ajuns să lege sabatul de lună nouă, n-au niciun argument în sensul acesta, pentru că Scriptura nu le oferă, Hristos nu le oferă niciun argument.
Da, este o tendință pe de o parte iudaizantă de a pune accentul pe sistemul vechiului legământ dat de Moise și pe de altă parte o tendință, deci este tendință iudaizantă, dar și anti-iudaică. Pentru că dacă vorbim despre sabatul acesta lunar, este un obicei anti-iudaic. Deși ei îl leagă de Vechiul Testament și caută să-l justifice cu Vechiul Testament, dar niciun învățat evreu, niciun rabin din trecut sau de astăzi nu le-ar da dreptate. Niciun învățat creștin, fie că ține duminica sau sâmbata sau nicio zi, nu le-ar da dreptate, dar pe ei nu-i deranjează faptul că învățați. Deci știți cum există acest sindrom al profetului care este direct comandat de Dumnezeu, direct dirijat de Dumnezeu și el nu răspunde. Exact, adică farisei, cărturari, știți, învățați întotdeauna sunt asimilați cu farisei și cărturarii care au dat la moarte pe Ioan Botezătorul, pe Hristos, iar ei, cei care au idei diferite, sunt urmașii lui Ioan Botezătorul, al lui Iisus, sunt persecutați pentru asta, sunt... În realitate nu-i persecută nimeni, dar se persecută singuri, pentru că vă dați seama cât este de dificil să ții sabatul într-o societate duminicalistă sau liber cugetătoare, dar cu atât mai greu este să ții un sabat lunatic, că nu pot să-l numesc altfel, care când cade marți, când cade joi, când nu știu ce, și ești angajat undeva într-o întreprindere sau la un patron, de nu mai știu oamenii aceia ce profesor, religie ai de fapt.
Ceasul din platoul emisiunii, din studioul nostru, ne spune că timpul a expirat și că e cazul să închidem emisiunea, așa că vă mulțumim pentru participare. Sperăm că pentru ascultătorii și telespectatorii noștri care erau interesați să înțeleagă subiectul acesta, aceste două emisiuni pe care le-am realizat cu explicațiile pe care ne le-ați oferit să fie suficiente. Dacă nu, scrisori, întrebări în continuare și vă așteptăm
și
să le răspundeți.
Pot găsi în arhivă.
Și în același timp găsesc în arhivă aceste două emisiuni. Vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire pentru data viitoare într-o emisiune în direct și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul profesor de Biblie Florin Lăiu, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!